12. Себе. Нехай. Хорошо. Колеги. Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю вас. Можливо, це у нас, можливо, ще не рішення не прийнято, але завтра будемо з вами вже розуміти ситуацію. Є тиждень у нас наступний пленарний чи нема? Тому що в мене є така оперативна інформація, що ну, хочуть відправити нас знову в комітети. Тому як там буде комітет працювати на наступному тижні, я не знаю, 12 липня. Але сьогодні ми працюємо, у нас є декілька питань досить серйозних. Тому які пропозиції щодо у нас 12-13 народних депутатів, які пропозиції? Почати. Дуже правильна думка. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти. Вітаю, щось ви так... У вас особистий мікрофон, я бачу. Ясно. Колеги, да, колеги, сьогодні декілька слів, поки ви будете знайомитися з порядком денним, але він такий оперативний. Будь ласка, які є пропозиції, вносьте, ми будемо їх ставити на голосування. Але сьогодні я хотів би поздоровити, сьогодні у нас 4 липня, день. Ну, мені сказали про національної поліції, а патрульної поліції сьогодні день. Да, хоча я, да, я кажу Антону Юрійовичу, все ж таки це буде національної поліції день. Тому, колеги, я хотів би привітати особовий склад національної поліції з святом і побажати їм гідно нести службу на благо нашої держави і народу, а також привітати, привітати нашого колегу Паламарчука Миколу Петровича з нагородженням президентом України 27 червня цього року. За клопотанням комітету орденом за заслуги першого ступеня. І, до речі, я вам хочу сказати, що у нас дуже мало офіцерів і представників правоохоронних органів, спецслужб, які мають повний набір. Пам'ятаєте, як в роки війни, коли кавалер орденів слави, да, от у нас повний кавалер орденів за заслуги Микола Петрович. І, да, і, напевно, єдиний серед тих, хто, ну, по-перше, має таке високе звання генерал-полковник, як і Віктор Миколаївич, тому що я ці ранги ще трошки не вивчив. Да, і Розводовський. У нас три генерал-полковника, щоб ви знали, в комітеті. Да? Віктор Йосич, Віктор Миколаївич і Микола Петрович. І це... Ну і два генерал-лейтенанти ще так підтягуються до них. Ми з Владиславом Вікторовичем, да. Ну тим не менше, у нас такий військово-правоохоронний комітет, яким ми пишаємось. І дякую вам, Микола Петрович, за вашу роботу і взагалі за те, що ми разом працюємо. І у мене стоїть вам подарунок, я його не взяв. Якщо можна, Сергій, принеси, будь ласка, банан, але не той, який стоїть, а який висить. Да, це фотографія, зараз він принесе, я вам розкажу, що це фотографія, цікава така. Можливо, ні, можливо, ніхто, можливо, хтось не знає, але Микола Петрович є граючим тренером збірної команди парламенту України вже 5 років. 5 років. Більше того, тут ми з ним, ну, знаєте, такі у нас стосунки, ну, по-перше, ми друзі, а по-друге, є стосунки голова комітету, там такі інші, там народні депутати, є, ну, якісь там статусні. Але на полі, якщо ти виходиш гравцем, то Микола Петрович тебе поставить так на місце, да, і розкаже тобі, що робити і де бігати. От, тому ми в Берліні, коли він керував нашою командою, да, ми 6-0 обіграли збірну Бундестага. І готуємось у вересні прийняти збірну Бундестагу тут, в Києві. Миколич, дякую вам за те, що ви от такий, така людина, яка вміє не тільки в політику грати, а й в футбол. Дякую вам. І так, що ми маємо сьогодні ще? Ще ми маємо присутніх на засіданні. Як завжди, я хотів би їх оголосити, тому що прізвище, тому що коли ми будемо розглядати питання, ви будете орієнтуватись і звертатись до експертів. І так, у нас два наших колеги присутні, їх законопроект розглядається, це Вадим Івченко і Ігор Лапін, дуже приємно. Далі, у нас заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Васильович Матіус, дуже приємно. У нас заступник генерального прокурора Анжела Анатольевна Стрижевська присутня, заступник міністра юстиції України Денис Вікторович Чернишов і заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Ігорович Петухов. Дуже приємно. Також у нас заступник керівника відділу секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Павло Васильович Камінський. Дуже приємно. Дякую вам, Павло Васильович, що ви у нас от з самого початку починаєте з нами працювати. І це дуже, я вважаю, що це дасть свої результати, тому що ну, попередні вони так ходили, не ходили, трошки ігнорували нас. Да. І департамент місії наших друзів, наших партнерів, наших колег, значить, Матеуш Дебович теж присутній тут, да? Дуже приємно. І так, а де фото? Це не оперативно. Колеги, якщо нема заперечень, є заперечення, да, будь ласка, Віталій Миколаївич.
Колеги, оскільки згідно регламенту Верховної Ради України ми маємо прийняти рішення зараз про включення або не включення до порядку денного, згідно
статті... Ні, ми не включення.
Стоп, 93 стаття регламенту...
Віталій Миколаївич, да. Давайте так. Значить, у нас є закон України про комітети, який чітко визначає, що я повинен вам представити проєкт. Ви не кажете, я не говорю про включення,
або не включення. А, ми взагалі не приймаємо ніякого рішення.
Я вже включив.
Ні, ви не включаєте. От давайте, 93 стаття регламенту Верховної Ради України передбачає рішення. Добре. 99 передбачає, щоб були надані нам висновки експертиз. Я... значить, подаю альтернативний законопроект. У мене є велике зауваження до пункту першого розгляду питання, яке буде представляти зараз у нас пан Матіус. Але я хотів би, щоб хтось із вас і всі ми...
Він не буде представляти. Буде представляти...
Ну, або
буде
ви представляти будете представляти.
Пан Лапін.
Пан Лапін буде, да, представляти. І в мене є велике зауваження, яке я хотів би, щоб ви, колеги, або побачили висновки експертів, чи підтримуються вони, чи не підтримуються. І згідно 103 статті закону про регламент, такі висновки експертизи мають бути надані. Я прошу вас проголосувати за те, щоб зняти це питання з розгляду у порядку денного до отримання необхідних висновків, щоб ми провели фахову дискусію.
Колеги, я вам представив проєкт порядку денного, я несу за нього відповідальність, і я хотів би, щоб ви підтримали його. Колеги, хто за те, щоб затвердити проєкт порядку денного на це засідання? Будь ласка.
Андрій Анатолійович, в цілому, підтримуючи проєкт, за основу я просив би зняти п'ятий пункт. Я співавтор, є з колегою Савчуком.
Приймається.
Да, і там, де Яков Якович, да, співдоповідач, і Антон Володимирович. Після сьогоднішнього прийняття акта в парламенті є необхідність узгодити позицію з іншими авторами. Прошу зняти.
Валерій,
він не готовий.
Валерій Віталійович, дякую вам. Дякую. У нас дійсно на підкомітеті виникли такі от дискусії з цього приводу. Дякую, що ви зняли. І Яков Якович якраз тільки що мені про це говорив. Колеги, хто за те, щоб порядок денний був затверджений і взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався один проти. Віталій Миколаївич, правильно ви робите. Колеги, хто за те, щоб ми все ж таки повернулися до Миколи Петровича? Да. Микола Петрович, оце вам фото на пам'ять. Да? Це подарунок від нашої команди. Тому я вас вітаю. Вони мене просили, щоб я вам подарував. І так, колеги, будь ласка, якщо нема заперечень, по першому питанню я хотів би надати слово одному з авторів проєкту, номер 8387, проєкт закону України про Державне бюро військової юстиції, пану Лапіну. Будь ласка, Ігор.
Добрий день, шановні колеги, добрий день. Дякую за можливість виступити на комітеті підтримання мого законопроекту. Ну, перш за все, я хотів би зупинитися буквально на декілька тез, що спонукало і для чого взагалі потрібний цей законопроект. Ну, перш за все, як людина військова і знаючи те, що відбувається на сьогоднішній день в контексті розслідування кримінальних справ, особливо пов'язаних з діями військових, ну, звичайно, не можна було залишатися осторонь даного процесу, і тому назріла необхідність все-таки підготувати такий законопроект. Я, перш за все, хотів би звернути увагу на деякі моменти. Ну, на прикладі окремих справ, і я думаю, що це буде зрозуміло тоді для всіх. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли військовослужбовці, справи щодо військовослужбовців розслідуються правоохоронними органами, зокрема поліцейськими. Ну, ми знаємо, що збирання доказів на передовій, скажімо так, якщо таке буде мати місце, чи збирання доказів на територіях, які будуть щойно звільнені в контексті доказування військових злочинів, які були зроблені, як кажуть, противниками, агресорами і так далі. Все-таки я вважаю, що це все мало би місце, було би досить непогано, якби це робилося все-таки за допомогою людей в погонах, тобто військових людей, слідчими, які безпосередньо розуміються не лише в законодавстві загальної юрисдикції, як в нас зараз відбувається повсюду. Якщо взяти, до прикладу, ту ж саму справу Калмогорова, солдата Калмогорова, ми добре пам'ятаємо суспільний резонанс в тому числі стосовно засудження військовослужбовця, який, будучи на нульовій позиції блокпоста, здійснив всі межі необхідні, які були потрібні згідно статуту Збройних сил, тим не менше був засуджений за навмисне вбивство, і нам прийшлося, як то кажуть, долати цю проблематику, і знову ж таки зараз справа знову ж таки знаходиться в першій інстанції, і там будуть йти судові процеси. Тобто при всій повазі до наших правоохоронців, які розслідують кримінальні справи, я вважаю, що все-таки вони не можуть, керуючись лише чинним законодавством, ми знаємо, що слідчий аналізує докази у їх сукупності, і також керується чинним законодавством і внутрішнім переконанням, приймаючи до уваги всю доказову систему. Я вважаю, що цивільний слідчий не може адекватно оцінювати обстановку, в якій відбуваються ті чи інші дії військовослужбовців, зокрема, якщо ми говоримо на передовій. І це може потягнути досить негативні наслідки. І ми такі наслідки бачимо. Знову ж таки, ми дуже добре пам'ятаємо всі ситуації, коли йшла кримінальна справа щодо окремих військовослужбовців, які нібито вчиняли кримінальні правопорушення, якщо ми візьмемо справу того ж самого там пана Лихоліта. І ми дуже добре пам'ятаємо, як генеральний прокурор для того, щоб заспокоїти суспільну думку, що нібито над військовими не розправляються, не радіє правоохоронителі і так далі. Майже сам приїхав на це кримінальне провадження, сів на лаву підсудних біля потенційного там підозрюваного і почав говорити, що от давай, от ми зараз будемо домовлятися і так далі. Тобто це виглядало досить абсурдно, і це було не на користь нашої держави в контексті того нашої правоохоронної системи в цілому. Тому на моє глибоке переконання, саме для того, щоб відновити в тому числі і довіру суспільства, що не йде якась там розправа над військовослужбовцями, що не йде розправа над добровольцями, бо зараз дуже модно це в нас кричати на всіх телеканалах і телеефірах, нам необхідно врегулювати дані питання. Я не буду зупинятися конкретно по всім аспектам. В принципі, даний законопроект не містить ніяких таких контроверсійних норм. Він стосується звичайної роботи таких самих, як ми прийняли вже закон про Державне бюро розслідування. Тільки воно стосується військовослужбовців і злочинів, пов'язаних з військовослужбовцями, а також сферою пов'язану з військовою службою, в тому числі там стосовно оборонних там складів і так далі. Тобто в даному контексті законопроект передбачає участь створення такого органу безпосередньо для розслідування, скажімо так, я би назвав би це вузькою категорією кримінальних справ, тому що якщо це не пов'язано з розслідуванням інших злочинів, які можуть бути в контексті ті, які підслідні Державному бюро розслідування. Це не буде ніякої суперечки, ми просто відокремлюємо трошки в окреме діловодство, скажімо так, розслідування даних кримінальних справ органом Державного бюро військової юстиції. Звичайно, такий досвід є в дуже багатьох країнах. Ми маємо на сьогоднішній день колосальну кількість військовослужбовців, які знаходяться в СІЗО. Ми не можемо сьогодні говорити про те, що вони винні чи не винні. Винуватість буде доводити суд, але знову ж таки збирання доказів пов'язане з виконанням військового обов'язку, захистом держави. Я вважаю, що це мають робити все-таки люди, ну, скажімо так, в погонах. Тому я буду дуже просити підтримати даний законопроект і рекомендувати його до прийняття у першому читанні. Забігаючи трошки наперед, я знаю, що вже є альтернативні законопроекти. Вони в контексті один законопроект, в контексті тому, що він не суперечить, ми не суперечимо один одному, є лише питання щодо обрання там директора даного бюро і так далі. Я думаю, що зал має у нас мудрий і він визначиться, тому буду просити комітет саме в такому варіанті підтримати. Дякую.
Дякую. Будь ласка, запитання Ігор Мосійчук, потім Віталій Купрій, будь ласка.
Шановний колега, Ігоре, друже, зауваження маленьке до виступу і запитання. Зауваження наступне. Я звертаюсь до тебе і до всіх авторів законопроекту, давайте менше приводити конкретних кримінальних проваджень в приклад. Бо чим більше їх буде приводитись, тим менша вірогідність прийняття закону. Бо кожен буде дивитися, хто був за лихоліта, хто був проти і так далі, і так далі. Справа в тому, що, я так розумію, завдання навпаки створити орган, який буде займатися конкретними справами, пов'язаними з злочинами, вчиненими або в військовий період, або в зоні проведення військових дій. Тому притягнення окремо взятих справ, воно розбалансує голосування в залі. Тому це перший момент. А питання в мене таке. Я хотів би, щоб і комітету, і суспільству, ви як автор законопроекту, пояснили, що даний законопроект не приймається під конкретно взяту особу. Тому що противники законопроекту зараз в суспільстві поширюють, що це чуть ли не для окремої особи створюється орган. Я вважаю це ідіотизмом і хотів би, щоб ви як автор законопроекту це пояснили. Дякую.
Я постараюсь дуже коротко, ну, скажімо так, давайте називати речі і осіб своїми прізвищами. Значить, якщо тут дехто думає, що даний законопроект створюється під окремо взяту особу, то якщо ми говоримо про одну і ту саму особу, то їй ще працювати на тій посаді, де вона є, ще мінімум рік. Я надію, що цей орган буде створений набагато швидше. Це без натяків. Але тим не менше, ще раз наголошую, законопроект є назрілим і перезрілим, тому що в нас є дуже багато кримінальних проваджень по військовослужбовцям. Зв'язку з тих, що для того, щоб не було навіть того самого суспільного резонансу, такі структури існують в багатьох країнах світу. Ми можемо взяти, до прикладу, там Сполучені Штати Америки, ми можемо взяти Ізраїль. Це не є те, що є якась новела. Це є звичайна практика, особливо в країнах, де ведуться бойові дії. Ми відносимося до такої країни на сьогоднішній день. 400 тисяч військовослужбовців. Маємо вже 350 тисяч учасників бойових дій. Ми маємо енну кількість, я там статистику зараз не можу навести, якщо я не помиляюся, близько 4 тисяч, які притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому, ще раз наголошую, тут питання не в особах. Де ми завтра будемо, ніхто не знає, а законопроект потрібен. Я думаю, що ще є автор...
Зараз Віталій скаже два слова. Колеги, я вам хочу сказати, ви ж вже досвідчені з нашими чутками політичними. Коли я був з самого початку 5 років, 6 років тому назад, ми з Миколою Петровичем готували закон про прокуратуру і робили це, да? Всі казали, що Кожем'якін робить під себе. Раз. Потім, коли ДБР, теж. Ну, під себе. От хоче він очолювати ДБР. Ну, це все ерунда. Ерунда. Розумієте? І не треба прізвище конкретні підсовувати. Коли людина хоче зробити справу для країни, ну, для людей, для військових, я вважаю, що це нормально. У нас, от ми так звикли трошки все, знаєте, як в кривих зеркалах, так от прикрутити і сказати, що ця людина хоче все під себе. Ну так тому, що вони по собі міряють. Розумієте? А це погано. Будь ласка, Віталій.
У мене зараз запитання буде, а потім, я думаю, ми будемо обговорювати більше. А, можна виступати зараз? Запитання. Да, добре. Зараз запитання. От, пан доповідач, пан Лапін, я вас хотів спитати. Ви кажете, що це дуже необхідний орган для того, щоб підвищити ефективність розслідування військових злочинів. А чому ви вважаєте, що військова прокуратура зараз не може їх ефективно розслідувати? Я вам задаю три питання, ви скажете. Пан Матюс, якого декілька разів я був відвідував, справ певних розслідує справи хабарництва в поліції, не пов'язаних з фронтом. Розслідує справи вбивств, які має розслідувати Національна поліція. Пан Шепель, ви сьогодні були з прес-конференцією. Справи вилучення там якогось майна з біотехком клініка, ви знаєте, репродуктивної медицини. От мені здається, можливо, треба там зупинити розслідувати, а зайнятися дійсно військовими проблемами. І от, пан Лапін, ви скажіть, є такий виклик чи немає?
Я відповім, як співавтор цього проєкту, я хочу сказати, Віталій, що правильно ви кажете все, що у нас станочників не так багато, але тим, кому довіряють і доручають деякі речі, то, напевно, вони просто вміють їх робити. Це раз. Це, як кажуть, знак того, що людина щось може зробити. Це раз. Друге. Що стосується військових. Значить, коли ми були в Страсбурзі, нам, коли ми вирішували це питання, нам сказали, 3 роки тому, 4, куди вам дівати військові злочини, ці, які, значить, і ми довго там сиділи з цими от
да, експертами, вони кажуть, ну давайте все ж таки ДБР, а потім, коли у вас, можливо, там створиться ситуація, вони ще не знали про війну, то може десь якийсь орган буде. Потім вони нам, коли вже ми спілкувалися, вони сказали, так, ви були праві, треба було створювати тоді ще окремий орган, а ми з вами його запіхали туди в ДБР. Тобто це була помилка, ну помилка ситуативна, тимчасова. Тому сьогодні ми цю помилку виправляємо. Я вважаю так, що вибачайте, як кажуть, обіжайтесь, не обіжайтесь. Я вважаю, що якщо людина піджак, тобто цивільний, він ніколи не розуміє то, що робить людина в погонах. Це я вам кажу як людина, яка була в погонах. Тому що деякі речі є, які от, цивільний не може розуміти, зрозуміти і сприйняти як, от, знаєте, як от своє. А людина в погонах, вона прийшла, це винюхала, і вона це зробить більш професійно. Я вважаю, що це правильно. Будь ласка, Ігор.
Я буквально одну ремарку. Ну, справа в тому, що в мене так, як склалося в житті, що я є і людина військова, яка відбулася в погонах, і в той же час 17 років пропрацював адвокатом в кримінальних справах. І досить часто густо, ще маючи воєнні суди, які були колись в Україні, яких це так не зовсім давно упразднили, і досить часто був адвокатом в кримінальних справах саме по військовослужбовцям. І повірте мені, це з досвіду навіть можу сказати, що розгляд справ воєнними судами тоді, коли вони ще були, і розгляд справ по військовослужбовцям, які були навіть до початку війни, це дуже велика різниця в контексті підходів судді. А суддя також керується чинним законодавством і внутрішнім переконанням. Тому я думаю, що слідчим етапом було б взагалі без створення ще й воєнних судів. Але ще раз наголошую, на сьогоднішній день цей законопроект, він виділяє якраз вузько, що він не збирається бюро воєнної юстиції, не збирається розслідувати кримінальні справи інших державних структур, в тому числі ДБР. Тут чітко обмежено, які саме справи розслідуються, вчинені військовослужбовцями на територіях військових частин, які стосуються військового майна, проти миру, безпеки, людства, і військових злочинів і так далі. Тобто, я тут чітко, якраз тут в законопроекті, воно чітко обмежене, і ми не будемо залазити в поле юрисдикції інших правоохоронних органів. Дякую.
Віталій, будь ласка, вам слово. Да, да. Ну,
Олег, у мене такі зауваження.
По проєкту.
По проєкту. Да.
По своєму.
Да, у мене, а воно пов'язано все, я потім скажу. Я поставив свій законопроект не для того, щоб його ухвалювати, а для того, щоб мати слово на сесії виступити і донести свою думку. Перше, що я хочу сказати. Ми створюємо знову орган, який не передбачений Конституцією. Була вже така помилка? Була. Антиконституційний орган. Потім хтось подасть заяву до Конституційного суду, і цей закон буде визнатий неконституційним. Це неправильно. Друге питання. Реформа ДБР. Чому в ДБР не можна створити підрозділ, який би відповідав би поставленим завданням? Я абсолютно не знаю, тому що ми з вами всі автори законопроекту, співавтори, це можливо було б зробити. Повернення загального нагляду. Це з чим боролися і з чим нам нав'язували тоді свого часу Європа. Я, можливо, і треба повертати, але не в такому вигляді. Щоб зараз Державне бюро військової юстиції контролювало Збройні сили України, розвідку, прикордонників, Нацгвардію, своїми приписами змушували їх робити що завгодно. А саме цікаво, витребували і одержували інформацію, які містять банківську таємницю з будь-яких підприємств, які вони вважають, що пов'язані там з цією сферою. Мають право, значить, опечатувати сховища, приміщення, брати під охорону. В рейдерстві дуже гарно це пригодиться функція. Це все без рішення суду, це все без кримінального провадження. Повірте мені, це так і буде. Охорона і оборона арсеналів, бази складів зброї. Я відвідав Донбас зараз. Я зустрічався з керівництвом 93-ї бригади, з 24-ї, з офіцерами. Вони всі проти, вони всі вважають, що це дійсно загроза національній безпеці. Збройні сили України будуть поставлені у випадки, коли якийсь орган, прокурорський орган, фактично може блокувати діяльність і не знаю, на яких, за якими принципами це буде рішення, але контролювати рух транспорту, значить склади і все. Я хотів би потім пану Матіусу запитати. У нас вибухи один за одним відбуваються. Балаклея, Калінівка. Скажіть, будь ласка, чому ніхто не притягнути до відповідальності? Аби виконали свій обов'язок, покарали винних. Тоді б я міг подумати, що це правильна ідея. На теперішній час його немає. Розшук зброї поза межами кримінальних проваджень. Це що будуть? Гранати по всій Україні шукати? Патрулювання вулиць, громадська безпека. Це що, замінять зараз поліцію?
Ці повноваження, вони чрезмірні. Якщо їх неправильно використати, не дай Бог, надати вказівку в певний момент вийти з частини, не вийти з частини на захист України, це мають рішення приймати Збройні Сили, а не цей орган. Тому я виступаю жорстко проти цього. І я вважаю, що і процедура вже порушена, і конституційність порушена, і це загроза порушенням прав громадян і національної безпеці. Дякую. Я рекомендую не підтримувати це.
Дякую. Колеги, запитання? Будь ласка, да, Володимир Іванович.
У мене запитання до автора. Я хочу уточнити такий момент. Чи ліквідовуємо ми цим органом таке явище, як військова прокуратура? Друге, чи які відносини цього органу будуть з діючим органом ВСП?
Володимир, дякую. Це для до Віталія. А ні, так два автора зараз говорили. О, є два такі альтернативні. Ні. Справа в тому, що зараз от виступив Віталій, є питання. Є питання до його?
Це питання до законопроекту.
Ні, ну, Віталій, будь ласка, да, все правильно. Да,
да, дійсно, я вивчив два законопроекти. Да. Дійсно, там передбачається в першому те, що буде військова прокуратура, значить, буде інкорпорована в цей орган і служба військового правопорядку. Загальна численність, яка передбачається цього органу, буде 1,5% від численності Збройних сил України до більше 5000 людей. Це такий монстр, я вам скажу, дуже серйозна організація.
Ну, прокуратура не ліквідовується, тим більше процесуальне керівництво в нас нікуди ще не дівається. Це перше. Питання ВСП, є воєнна поліція, і в даному випадку, на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо військову службу правопорядку, в неї функцій фактично ніяких немає. Вони тільки можуть щось там на опередження, щось там попросити не робити чи попросити не сказати. Тому в даному випадку це ВСП це буде якби підрозділ військової поліції, але не як якась структура, яка там монстр і так далі. Тим більше, якщо ми говоримо з приводу 1,5% від особового складу, який має бути. Ну, я думаю, що це є загальна світова практика. Я знаю, що в Ізраїлі таких людей набагато більше, якщо брати в порівнянні до кількості військовослужбовців, задіяних на службі. Дякую.
Я розумію, може бути, але не обов'язково.
Прошу, що?
Так. Там у них так або
не перевищує, так. Не перевищує. Так. Я вибачаю, ще буквально ремарочка, щоб довго часу не займати. Коли будуть звільнені території, то, можливо, будемо і збільшувати, тому що там буде більше моментів. Друге, патрулювання разом з представниками, якщо будуть введені миротворці. Це те, що хтось має виконувати. От якраз ці функції будуть виконувати.
Дякую. Будь ласка, Ігор Володимирович. Питання?
Так. Віталій, у мене таке питання, воно не банківських таємниць стосується, а більш прозаїчних речей. Якщо ви кажете, що не потрібен такий орган, як Державне бюро військової юстиції, то мене так питання. От у нас не беремо навіть зону бойових дій, беремо мирні території. У нас скоюється маса терористичних актів, замовних вбивств, які скоюються як за участі, на жаль, колишніх або чинних правоохоронців, так і за участі осіб з країни-агресора, працівників спецслужб країни-агресора і тому подібне. Все це фінансується відповідно, все це розбудовується відповідно. І, можливо, неефективність частини розслідувань якраз і пов'язана з відсутністю органу, який би спеціалізовано займався подібними речами. Тому що, насправді, у нас тут ще треба розібратися по кваліфікації. У нас, наприклад, деякі вбивства, які є суто політичними, і їх можна вважати терористичними актами, розслідує Національна поліція. Іншу частину розслідує Служба безпеки. А можливо, дійсно варто сконцентрувати все в одному органі, тому що мова йде якраз про частину війни, яка ведеться проти нашої країни. Дякую.
Я абсолютно погоджуюсь, що у нас просто хаос під слідністю, і всі, хто хоче, розслідує, що хоче. І поліцейські розслідують СБУ, і все. Ми і по Корбуну знаємо, по Саакашвілі, по кому завгодно. Все, що ви казали на рахунок злочинів, пов'язаних з агресією,
що робить СБУ, чому СБУ не розслідують. І я так розумію, військова прокуратура там є процесуальними керівниками. От зараз існує можливість довести, що це ефективний орган, значить вони не ефективні. Тут йдеться про інше. Тут йдеться, що поза межами кримінального процесу їм дозволяється не розслідувати, а от запитувати, повертати у той монстр Генеральної прокуратури, який був раніше. Я проти цього. А інше питання – те, що у Збройних сил України також забирають певні повноваження, які також ставлять під загрозу. Ось моя була вся загвоздка в цьому. Я не проти того, щоб ефективно… Ні, пропозиція неможлива, тому що тут, якщо беремо 20 статтю законопроекту «Забезпечення реалізації повноважень Державного бюро», то половину треба викинути. Ви розумієте, ви почитаєте? Ні, я це треба
повертати. Добре, Віталій, дякую. Колеги, нема заперечень? Валерій Віталійович, будь ласка, якщо можна, да.
Шановні колеги, ну, в цілому...
У нас питання зараз, ми не обговорюємо ще.
Я використаю як питання до Віталія, мабуть.
Да, бо це чіпа виступу у нас.
І, можливо, почує в питанні Анатолій Васильович, побудує свою доповідь потім. В цілому, підтримуючи ідеї про необхідність дискусії не тільки концентрації таких повноважень саме військової юстиції, а й закликаю підняти дискусію все ж таки відновлення військових судів, тому що одно без другого воно не потрібне абсолютно. Дійсно, я вам чесно скажу, досліджуючи науково-процесуальну компетенцію прокуратури, можна сказати, що військова прокуратура великою частиною військову юстицію в себе, можливо, закумулювала десь по нормі закону, десь так, але потенціал прокуратури з її функціональним навантаженням і нерозкритим законом, який, до речі, я наголошую, до сьогоднішнього дня ще не приведений у відповідність до Конституції, 2 роки в червні буде як новий функціонал, а закон старий, то, можливо, доцільніше інший теж варіант подивитися на нього, можливо, в законі розшити повноваження, з точки зору інтересу держави і людини. Чи не досліджували ви це питання? І ще одне, я вам чесно скажу, колеги, треба придивитися до статті 1, тому що Конституція дійсно не говорить, я вам скажу, як фахівець і науковець, і практик, таку інституцію не визначає, як правоохоронний орган спеціального призначення. Якщо ми апелюємо до ДБР, то подивіться, яку має конструкцію структуру ДБР, це орган виконавчої влади. І щоб ми знов-таки, з одного боку ми створюємо
неконституційну речі. Ми ж домовили, що ми йдемо по регламенту. Да. Питання задайте, тому що в нас ще 2-3 виступи. Зараз будемо...
Стосовно розшиття функції в законі про прокуратуру.
Да, я абсолютно вас підтримую, що цей орган мав би вийти в якусь гілку влади, він не війшов. Я ж за це казав, за неконституційність. Щодо закону про військові суди, я вніс законопроект, який заблокований зараз адміністрацією президента. Він до сих пір не вноситься на розгляд комітету. Я за вами теж підтримую вашу ідею. Але те, що це не можна розслідувати в даній ситуації Державному бюро розслідувань при створенні відповідного відділу там або департаменту, от я абсолютно не впевнений. Тому що зараз по Іловайську крапка не поставлена, Дебальцево не поставлена, за апарат Порошенка не відповів. Все, це не політика, це злочини, які має розслідувати військова прокуратура. Вона цього не робить, абсолютно.
Дякую, Віталій. Будь ласка, Анатолій Васильович, маю вам слово, 2 хвилини, і потім Микола Петрович, і будемо обговорювати. Будь ласка.
Ставлю автором законопроекту Ігорю Лапіну. Не буду довго пояснювати, відповім на ті тези і ті питання, які прозвучали в доповідях. Перша теза. Анатолій Васильович Матіос є військовим прокурором з контрактом до осені наступного року, не може бути припинити контракт і не претендує на посаду керівника Державного бюро військової юстиції, якщо таке буде, дасть Бог. Це перша теза. Друга теза. Військова служба правопорядку зараз складає 1,5% від загальної чисельності Збройних сил, але не має жодних повноважень і вже поспіль 4 роки не може забезпечити правопорядок і дотримання законності в військових формуваннях, мусить просити тільки командирів. Військова служба правопорядку і буде основою Державного бюро військової юстиції. Третя теза. Армія є хребтом суспільства і держави. Армія повинна забезпечуватися правом у погонах. За 180 днів поточного року військовими прокурорами, як наглядовими прокурорами, вимушено було виїхати на огляд місця події на лінії розмежування 1114 разів. 1104 раз. Кожного тижня більшість слідчих Національної поліції, які діють в зоні об'єднаних спеціальних сил, не відмовляються виїжджати як цивільні особи в лінію розмежування під обстріл, тому що вони не забезпечені ні статутом, ні ні законом про соціальний захист військовослужбовців, у них немає державного обов'язкового страхування. Цю функцію вимушені зараз виконувати процесуальні керівники, виїжджаючи за 180 днів 1114 раз у лінії у зоні АТО. Наступна теза. З огляду неможливості чи неспроможності в силу об'єктивних і суб'єктивних причин запуску Державного бюро розслідувань наступив з 20 листопада минулого року наступив правовий вакуум, коли зараз всі правоохоронні органи, в тому числі фіскальна служба, де є слідство, Служба безпеки, Нацполіція, нам приходиться випрошувати, реєструвати ті кримінальні провадження, які віднесені були до підслідності ДБР, яке не працює. На даний момент штатом ДБР, яке вже проходить конкурси, передбачено 87, слухайтеся, 87 чоловік для опікування армією і з військовими, яких в державі нараховується майже 400 тисяч. 87 слідчих на всю територію України. У військовій прокуратурі слідства було 200 чоловік, які працювали 24 години на добу, 7 днів у тиждень. Як військові, не за трудовим кодексом. Тут записано, що, розкажу зараз про кількість злочинів. За 2014-2018 рік не бойові, санітарні втрати, це не внаслідок військових дій, не бойові санітарні втрати склали 11487 осіб. Безповоротні, тобто вбиті, загиблі, 2659 осіб. Це майже 14 тисяч осіб, які загинули або поранені не внаслідок бойових дій. З них 586, станом на сьогодні 586 суїцидів. І так далі, і так далі. Це має робити 80.